ការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្ដេចសខេងធ្វើឡើងក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនាឱកាសនោះសម្ដេចសខេងថាការការពារធនធានធម្មជាតិជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ដែលមិនត្រឹមតែកម្ពុជាទេដឹងឮថែមទាំងសកលលោកក៏ដឹងឮដែរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាព្រមទាំងសកលលោកបាននឹងកំពុងមានវិធានការការពារព្រៃឈើបន្ថែមដោយសារតែបញ្ហាព្រៃឈើជារឿងសំខាន់ទើបក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះដែលពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះការជជែកពិភាក្សាខាងមុខនេះត្រូវជជែកលើផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ថែមថាព្រៃឈើជាសម្បត្តិរបស់ជាតិក៏ដូចជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវការពារវាដើម្បីនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍហើយនេះជាកាតព្វកិច្ចសម្ដេចសុខេងបញ្ជាក់ថាសប្ដងៃកម្ពុជានៅសល់ព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិច្រើន
ការពិតទៅគឺកម្ពុជាយើងនៅសល់ព្រៃច្រើនសល់ធនធានធម្មជាតិច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមិនមានវិធានការការពារឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពទាន់ពេលវេលាទេវានឹងអស់
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសង្ឃឹមថាមិនមានមន្ត្រីណាមួយគិតថាអ្វីដែលនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជារបស់ខ្លួននោះទេព្រោះការគិតបែបនេះជាការគិតខុសសម្ដេចសខេងអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនថែមទាំងពន្យល់ដល់មន្ត្រីថាមន្ត្រីទាំងអស់ជាមន្ត្រីបញ្ញើដែលអាចនឹងមានការដោះដូរឬដកតំណែងពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋជាដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកសំរឿងស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានខ្វែងគំនិតគ្នាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សម្ដេចហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការបាត់បង់ព្រៃឈើគឺដោយសារតែពលរដ្ឋមានការកើនឡើងត្រូវការដីក្នុងការរស់នៅនិងប្រើប្រាស់ដែលឡែកលោកសំរឿងស៊ីអះអាងថាការបាត់បង់ព្រៃឈើគឺដោយសារតែអសមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាបើយោងតាមស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានបង្ហាញថាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការជាមួយនឹងទិន្នន័យរូបភាព Landsat និងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតបានរកឃើញថាបញ្ហាប្រឈមឈានទៅដល់ការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាគឺដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃកស៊ូជាសកលនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលដីសម្បទានទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងបរទេសសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មផលិតឈើនិងដំណើរការផ្សេងទៀតបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងដីសម្បទានមានគ្រប់ទីកន្លែងកើនឡើងពី 29% ទៅ 105% បើធៀបទៅនឹងដីក្រៅសម្បទានខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា